Amazon.net takdim etadi.
Hayot o'zi bir o'yindur, xuddi bir qumor. Bugun yutsak, erta yutqazishimiz dar gumon. Avvalo ota-onangni qadrini bilgin. Vafo qilganni vafodor bo'lgin. Ota-onangni qadrini bilgin. Ketsa qaytib kelmaydi, bugun tashlab ketganlar senga hech qachon do'st bo'lmaydi. Vafoli bo'lsa yoningda yoring, sinovlarga chidaydi. Hayotda nuqqan ayolini hech qachon xo'rlamaydi. Ota-onangni qadrini bilgin, ketsa qaytib kelmaydi, bugun tashlab ketganlar senga hech qachon do'st bo'lmaydi. Vafoli bo'lsa yoningda yoring, sinovlarga chidaydi. Hayotda nuqqan ayolini hech qachon xo'rlamaydi. Aka-uka bir-biriga yordam bermasa, farzand degani ota-onadan xabar olmasa, bugun nochorlar balki ertaga zo'r bo'lib ketar. Hatto do'stlik pul bilan baholanar. Ota-onangni qadrini bilgin, ketsa qaytib kelmaydi, bugun tashlab ketganlar senga hech qachon do'st bo'lmaydi. Vafoli bo'lsa yoningda yoring, sinovlarga chidaydi. Hayotda nuqqan ayolini hech qachon xo'rlamaydi. Ota-onangni qadrini bilgin, ketsa qaytib kelmaydi, bugun tashlab ketganlar senga hech qachon do'st bo'lmaydi. Vafoli bo'lsa yoningda yoring, sinovlarga chidaydi. Hayotda nuqqan ayolini hech qachon xo'rlamaydi.
Ota-onangni qadriga yetkin, ketsa qaytib kelmaydi, bugun tashlab ketganlar senga hech qachon do'st bo'lmaydi. Vafoli bo'lsa gar yoningda yoring, sinovlarga chidaydi. Hayotni nuqqan hech qachon ayolini xo'rlamaydi.
Amazon.net